Poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Četvrtak, 8. mart, u vijestima dana izgleda ovako. Srbija bi do kraja godine mogla dobiti datum pregovora, ponovio Tadić u Beogradu. Oštre osude napada na novinarku vijesti u Podgorici. U Italiji uhapšen Mitar Marjanović, jedan od organizatora kriminalne grupe Pink Panther. Dio mita od prodaje INE Sanaderu isplaćen preko računa u Švajcarskoj, potvrdio bivši vlasnik Diokija Ježić. Kofi Annan poziva na diplomatsko rješenje krize u Siriji, večeras ističe rok za zamjenu grčkih obveznica. U emisiji koja je pred vama bilježimo reakcije na još jedan napad na novinare u Crnoj Gori. Sinoć je u Podgorici pretučena novinarka Olivera Lakić, koja je pisala o švercu duvana u koji su umiješani visoki državni službenici. Istražujemo treba li očekivati rast investicija u Srbiji nakon evropske kandidature, sve u svjetlu boravka italijanskog premijera u Beogradu, te zašto u Bosni i Hercegovini značajnije odluke ne donose institucije već dogovor partijskih lidera. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je redila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbije mjesto u Europi, složili su se sudionici drugog samita Srbija-Italija, predsjednik Srbije Boris Tadić i premijeri Mario Monti i Mirko Cvetković. Na zajedničkoj konferenciji za novinare s talijanskim gostom, Tadić je izrazio očekivanja da će Srbija dobiti datum pregovora do kraja ove godine. On je kazao da se problem Kosova mora riješiti, ali da se znaju crvene linije preko kojih Beograd neće prelaziti. Rezolucija 1244 instrument je uz pomoć kojeg se može pronaći rješenje, smatra Tadić.
Koje sam izložio mojim italijanskim partnerima i prijateljima, kao i u drugim glavnim gradovima i vladama najvećih zemalja svijeta, kroz plan 4 tačke. Dakle, ostajemo privrženi rješavanju problema Kosova i Metohije, idemo sa razvojem naših ekonomija, idemo prema članstvu EU i vjerujemo da će nas Italija podržati i kada je u pitanju dobijenje datuma za pregovore. Ja se nadam da će to biti moguće i tokom ove godine.
Novinarka podgoričkog dnevnog lista vijesti Olivera Lakić, koja je pretučena kasno sinoć ispred svoga stana u Podgorici, puštena je jutros iz bolnice kući. Napadnuta je sa leđa dok je otvarala ulazna vrata. Prošle godine napisala je seriju tekstova o tome da se u Mojkovcu proizvode cigarete sa lažnim etiketama, zbog čega joj se u više navrata prijetilo. Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi i jugoistočno evropska medijska organizacija pozdravila su obećanje crnogorske policije da će provesti punu istragu o napadu na novinarku. Pred upravom policije u Podgorici danas je na protestu zatraženo da policija u roku od 24 sata pronađe napadače na novinarku, opširnije u temi dana. Sud Bosne i Hercegovine u državnoj strategiji za rješavanje predmeta ratnih zločina ističe da je cilj složenje slučajeve riješiti u roku od 7, a ostali u roku od 15 godina. Predsjednica suda BiH Međida Kreso kaže da se pred tužilaštvima u BiH trenutno nalazi 1200 neriješenih predmeta ratnih zločina.
705 ih je na državnom nivou, odnosno 55,7%, a 560 predmeta pred ostalim tužilaštvima Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine može manje složen predmet iz svoje nadležnosti prenijeti na neki drugi mjesno nadležan sud, odnosno složeniji predmet preuzeti u svoju nadležnost sa entiteta.
A povodom predloga koji stižu iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, Medžida Kreso nije zabrinuta. Sud BiH poručuje čak se prostorno širi.
Ja vam samo mogu odgovoriti da mi dalje radimo. Bez obzira na to, mi gradimo sprat gore, proširujemo se. To je odgovor naš kako gledamo na to. Mi vidimo svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Španjolskoj zahtjev za ekstradiciju Luke Bojovića i dvojice pripadnika Zemunskog klana, koji su 9. februara uhapšeni u Valenciji po potjernici srpskog Interpola, izjavio državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Ministarstvo pravde Republike Srbije danas podnelo zahtjev za izručenje tri lica koje su sumnjičena za najteža krivična dela, između ostalih i za ubistvo premijera. Konkretno to se radi o Luki Bojoviću, Vladimiru Milosavljeviću i Siniši Petriću. Ovo lica se, pored potrage zbog ubistva premijera, traže za čitav niz drugih dela, kao što su teško ubistvo, odmice, kidnapovanja, odnosno za sve zločine Zemunskog klana.
Marko Milošević, sin Slobodana Miloševića, i pravomoćno je oslobođen odgovornosti za prebijanje nekadašnjih pripadnika organizacije Otpor iz Požarevca 2. maja 2000. Momčilo Veljković kaže za Radio Slobodna Evropa da će se on i Nebojša Sokolović žaliti Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, ali na postupanje države koja je dozvolila da proces zastari.
Ja mislim da je to više politička odluka nego pravosudna, kada se zna da od 2000. godine do 2012. godine sve vlasti su učestvovali u tome da Marko Milošević ne bude osuđen, već da se oslobodi i da izbegne krivičnu odgovornost. Oni su stvorili svoje političke interese i dogovore, ali je pravda ovdje izgubila i država Srbije samim tim da je pravosuđe pokazalo svoju drugu stranu, gdje se sudilo po diktatu, a ne po pravdi i pravu.
Italijanska policija uhapsila je državljanina Srbije Mitra Marjanovića, za kojeg se navodi da je mozak čuvene balkanske bande Pink Panther, poznate po desetinama spektakularnih krađa u draguljarnicama širom svijeta. U nastavku suđenja bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu svjedočio je njegov nekadašnji prijatelj, a sada ključni svjedok USKOK-a Robert Ježić. Bivši vlasnik Diokija u istrazi je svjedočio da je dio MOL-ovog mita Sanaderu isplaćen preko njegovih švicarskih tvrtki. Optuženi je kazao da svjedok laže.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Grčki privatni investitori imaju još do večeras vremena da odluče da li će prihvatiti otpis velikog dijela grčkog duga. Službena Atena od kreditora traži da zamijene obveznice za nove, čime bi dug Grčke prema privatnim kreditorima bio smanjen za oko 107 milijardi eura. Izaslanik Ujedinjenih naroda i Arapske lige za Siriju Kofi Annan pozvao je sirijsku opoziciju da surađuje kako bi se postiglo rješenje krize u zemlji u kojoj već skoro godinu dana režim guši narodnu pobunu.
Nadam se da niko ozbiljan ne razmišlja o upotrebi sile. Svaka nova militarizacija bi pogoršala situaciju. Moramo biti oprezni kako ne bi koristili lijek koji bi bio gori od bolesti. Sirijcima treba pomoć u teškoj su situaciji. Moramo pojačati diplomatske napore, raditi zajedno kako bi se prestalo s ubijanjem. Trebamo da budemo realistični u prijedlozima kako bi oni mogli da nas dovedu do pozitivnih rezultata. It can be carried through and it
will yield the right results. Kofi Annan stiže u Siriju subotu 10. marta, a visoka povjerenica UN-a za humanitarna pitanja Valeria Moss izjavila je da je distrikt Baba Amr u Homsu potpuno nestao.
Razaranja u kvartu Baba Amr su velika. Taj dio Homsa je potpuno uništen i zabrinuta sam za sudbinju ljudi koji su živjeli u tom dijelu grada.
Sirijski dom ministar energetike Abdo Husalmedin pobjegao je u Jordan nakon što se njegova snimka u kojoj izražava svoje protivljenje režimu predsjednika Bašara Lasada pojavila na YouTube-u. Svjetske sile u posebnom saopćenju su istaknule da predstojeći razgovori s Iranom o spornom nuklearnom programu moraju biti ozbiljni, bez ikakvih uvjetovanja i trebali bi donijeti konkretne rezultate. U zajedničkom saopćenju Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju Sjedinjenih država, Kine, Rusije, Francuske, Britanije i Njemačke, Iran je ponovno pozvan da omogući međunarodnim promatračima obilazak vojnih postrojenja gdje se radi na razvoju nuklearnog oružja. Još uvijek, međutim, nije objavljeno kada će razgovori svjetskih sila i Irana biti nastavljeni. Posljednji razgovor nije donio pomaka, a održan je u Istanbulu prošlog januara. I pri kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. Srbija bi do kraja godine mogla dobiti datum pregovora, ponovio Tadić u Beogradu. Oštre osude napada na novinarku Vijesti u Podgorici. U Italiji uhapšen jedan od mozgova kriminalne grupe Pink Panther. Kofi Annan poziva na diplomatsko rješenje krize u Siriji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas na Međunarodni dan žena u Crnoj Gori nije glavna vijest 8. mart, već napad na jednu pripadnicu ljepšeg pola. Novinarku dnevnika vijesti Oliveru Lakić, koja je napisala seriju tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umiješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Lakić je napadnuta kasno sinoć ispred svoje zgrade u centru Podgorice. Tim je povodom održan protest u Podgorici na kojem je bio i ministar policije. No kakva se poruka šalje još jednom u nizu ataka na novinare i imovinu Lista vijesti, čiji počinioci nisu otkriveni i kakve to posljedice može imati po evropske integracije Crne Gore, pitanja su na koje je odgovor potražio Dimitri Jovićević, koji bilježi.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
Tako je reagovao glavni urednik Lista vijesti Mihajlo Jovović nakon što je novinarka Olivera Lakić pretučena dok je sinoć ulazila u stambenu zgradu u kojoj živi. Nepoznati muškarac prišao je sa leđa i nekoliko puta udario pesnicom u glavu, poslije čega je prebačena u klinički centar gdje su joj konstatovani podljivi iznad oka i čela. Napad na Lakić samo je posljednji u nizu napada na urednike i novinare Lista vijesti, kao i na imovinu tog dnevnika, a da vinovnici do danas nisu otkriveni. Crna Gora je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj nijedan napad na novinara nije rasvjetljen, dodaje Mihajlo Jovović.
Znači, organizovani kriminal nema nikakvih problema da nastavi da radi to što radi, kada država ne radi svoj posao. Sinoć je pređena još jedna granica, građani mogu sami da zaključe dokle smo stigli. Problem je po meni najveći što u vrhu vlasti ima ljudi koji napade na novinare, koji kritikuju vlasti, pišu u mafiji, ne smatraju napadom na državu, već napadom na neprijatelje njihove države koju smatraju svojom privatnom.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić napisala je seriju tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, sa kojima su u vezu dovođeni pojedini visoki policijski funkcioneri, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta priječeno. Policija je uhapsila osobu koja je tvrdila da je poslala prijeteći SMS, ali je tek na sudu utvrđeno da je riječ o lažnom samoprijavljivanju, dok stvarni krivac još nije otkriven. Najnoviji atak na Oliveru Lakić ohrabrilo je dosadašnje neozbiljno postupanje državnih organa u rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare, ističe Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo tražili premijera da se založi, da se dopuni izveštaj o nasilju protiv novinara s obzirom da je on polovičan i da ne obuhvata informacije o procesuiranju, otkrivanju naloga i drugih izvršilaca ubistva Duška Jovanovića. Nema ništa u izveštaju o napadu na pisca Evrema Brkovića i ubistvu njegovog pratioca Srđana Vojčića. Nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Tekoviću. Na kraju ne treba zaboraviti da mi za danas ne znamo i nije ni sasvjetljeno da postoje okrivljeni zaista osumnjičeni za pretnje upućene novinarki Lakić.
Povodom napada na novinarku vijesti, u 15 sati održan je protest ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sa koga su medijski poslenici, predstavnici nevladinih organizacija i građani okupljeni iza transparenta sa pitanjem ko je sljedeći, zatražili hitne rezultate istrage ili će se sjutra okupiti na istom mjestu. Glavni urednik Lista Dan, Mladen Milutinović.
Mislim da je bilo dosta, da jednostavno neko mora više da izađe pred lice javnosti i da izvede pred lice pravde sve one koji su počeli prvo sa ubistvom Duška Jovanovića, pa redom pozivam sve nadležne organe da zaista ovaj put zaista smognu snage da krenu od piramide i da konačno dođemo do ljudi koji naređuju i izvršavaju ovakve kriminalne i gnusne činove.
Pred novinare je potom izašao i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Na pitanje da li smatra da mu je mjesto na protestu, odgovorio je.
Znate kako, ja sam se prvo pojavio ovdje zato što ste došli ispred moje kuće. Činilo mi se da je najnormalnija stvar da, pošto pretpostavljam da ovdje nema nikoga ko ne osuđuje ovakvu stvar, da u tom smislu prisustvujem. Novinara je napad na slobodnu riječ, na slobodu štampe. To je atak na slobodnu misao. Ja zaista gnušanje osjećam prema tom činu. I ja očekujem da se što prije i najhitnije otkriju počinioci kazne.
No uprkos očekivanjima ministra Brajovića i obećanja novog čelnika uprave policije Božidara Vuksanovića da će ta institucija učiniti sve da rasvijetli incident, u to nije uvjeren glavni urednik Lista vijesti.
S obzirom da ni jedan napad nije do sada riješen, ja bih bio veoma naivan i glup da kažem da se nadam da će oni u ovom slučaju nekoga naći. Ali ipak očekujem da vlada i drugi državni organi, policija, tužilaštvo koji treba da se bave ovim u rasvjetljavanje ovog napada ulože makar onoliko trude koji su uložili kada su na meti drugačije vrste napada bili visoki državni funkcioneri.
Riječima oštre osude oglasila su se i novinarska udruženja, nezavisni sindikat, medijski samoregulatorni savjet, kao i brojne partije. Zajedničko saopštenje izdale su američka i njemačka ambasada, u kome su bez diplomatske uvijenosti iskazali zabrinutost zbog napada na novinarku Lakić, koja je istraživala slučajeve kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Poručujući da pažljivo prate slobodu medija, dvije ambasade od vlasti očekuju istragu koja će dovesti do hapšenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Srbija i Italija najavile su zajedničke projekte u ekonomiji na političko-privrednom samitu održanom u Beogradu. Zahvaljujući saradnji vlasti u Beogradu se nadaju novim radnim mjestima, ali se postavlja pitanje koliko je realno očekivati velikog investitora kao što je Fiat, čiji dolazak je prije 4 godine bio jedan od glavnih aduta sadašnje vlasti pred izbore. Odgovor je potražio Zoran Glavonjić.
Italijanski premijer Mario Monti u Beogradu je, predvodeći delegaciju 7 svojih ministara i italijanskih privrednika, nagovestio da je Italija spremna da investira u Srbiju.
Belgrado e Roma sono unite.
Beograd i Rim učinit će zajedničke napore da ostvare privredni rast. Zadovoljni smo ekonomskom razmenom naših prijateljskih zemalja, ali ćemo učiniti da ona bude još bolja. Insistirao sam kod srpskih vlasti da Italija zajedno sa Srbijom želi da radi na velikim infrastrukturnim projektima kao što su transportni pravci i železnica i izgradnja metroa u Beogradu. Ono što prvi čovjek italijanske vlade, kog je predsjednik Srbije Boris Tadić pred novinarima dočekao pohvalama da se radi o jednom od najvećih ekonomskih stručnjaka, nije precizirao, je da je Italija prvenstveno zainteresovana za revitalizaciju i modernizaciju pruge Beograd-Bar, kao i izgradnju autoputa od Beograda ka Jadranskom moru, jer joj to omogućava bolje veze sa bliskim i dalekim istokom i centralnom Evropom. U svemu tome važno je da će Fiat automobili iz Kragujevca ići u sve delove sveta. Boris Tadić posebno je pomenuo činjenicu da je od 2009. kada je sa Italijom potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, broj italijanskih kompanija koje rade u Srbiji porastao na 400.
Mi očekujemo da će ta brojka biti u hiljadama u skorijoj budućnosti, pogotovo što su otvorene izuzetne perspektive saradnje. Transportni sistemi u Srbiji su doživjeli jedan procvat. Mi smo zemlja koja je konačno počela da gradi velike mostove, autoputeve. Mi možemo u ovoj ekonomskoj deceniji, političkoj deceniji stvoriti izuzetne, izvanredne okolnosti za razvoj privrede i za boljitak naših građana.
Najveća italijanska investicija koju je značajno pomogla domaća vlada do sada je dolazak Fiata, koji je upravo predstavio najnoviji model koji će se iz Kragujevca izvoziti čak i u Ameriku. Pre 4 godine ugovor sa automobilskim gigantom iz Torina uz potpisivanje SSP-a sa Briselom birače je uveliko opredelio da poklone povjerenje sadašnjoj vlasti. Sada kao adut vladajuća koalicija ima evropsku kandidaturu, ali ekonomski analitičar Milan Ćulibrk smatra da dolazak velikih investitora, bili oni iz tradicionalno naklonjene Italije, više nije realan.
Ono što jeste problem, to što je država Srbija do sada privlačila italijanske investitore sa ogromnim subvencijama iz budžeta. Po 10.000 evra za radno mjesto i dešavalo se da italijanske fabrike zatvaraju svoje pogone u Italiji, dolaze u Srbiju, otvaraju pogone, zapošljavaju radnike i dobiju države prilično velike stimulanse za to. Ja sam uveren da takvih stimulansa neće biti, jer jednostavno neće biti novca u budžetu.
Kako će bar posle izbora sva obećanja biti lako proverljiva, sada vredi nabrojati nekoliko velikih projekata za koje su, kako tvrde u Beogradu, zainteresovani Italijani. Sa firmom Edison očekuje se realizacija izgradnje termoelektrane Kolubara B, dok se razgovara i o izgradnji serije hidroelektrana na Savi, Drini i Ibru. Koliko Italija znači Srbiji, pomenuje je premijer Mirko Cvetković.
Italija jeste jedan od naših najznačajnijih partnera. Kada se gleda spoljna trgovina, ona je treći partner po veličini, dok kada se radi o investicijama, ona spada u prvih pet najvećih investitora u našu zemlju.
Ekonomista Milan Ćulibrk podsjeća da je Italija ekonomski mnogo moćnija zemlja od Srbije u krizi, zbog čega kaže da za sada sve lepe priče, ako ništa drugo, treba uzeti sa rezervom.
Jako interesantno da se sve velike investicije u Srbiji najavljuju mjesec, dva pred izbore. Teško je očekivati da će se ove godine ponoviti priliv investicija od oko 2 milijarde dolara kao prošle godine.
Za sada je u Srbiji jedina sigurna investicija mali automobil iz Kragujevca, pa ga je možda zbog toga sa posebnom emocijom pred predstojeće izbore Boris Tadić opet pomenuo.
I neka taj naš Fiće 500, koga je danas u razgovoru sa mnom pominjao predsjednik Monti, bude simboličko i zajedničko mesto i naše budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvršna i zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini već godinu i po dana nema nikakve ingerencije, jer se za sve pitaju lideri šest političkih partija. Donose zakone, pregovaraju o ustavnim rješenjima, vojnoj imovini, ekonomskim i svim drugim pitanjima. Zbog toga, kako navode analitičari, njihovim odnosom ponižene su sve državne institucije. Krivica je, dodaju, i na međunarodnoj zajednici, koja je u posljednje vrijeme često ponavljala kako su politički lideri ti koji se trebaju dogovoriti. Priredila Dženana Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine tokom 365 dana prošle godine donijelo je samo 25 zakona. Pri tome u 5 mjeseci za redom nije utvrđen ni jedan. Koliko BH vlasti nisu radile, najbolje ilustruje poređenje sa susjednim zemljama. U Srbiji tamošnja vlada donijela je 211, a vlada Hrvatske 257 zakona. Ništa bolje od vijeća ministara nije radio ni BH parlament, koji je usvojio tek 12 zakona, od čega su svi izmjene i dopune postojećih. Ovakav rad, odnosno nerad izvršne i zakonodavnih institucija, u Centru civilnih inicijativa ocjenjuju najgorima u istoriji Bosne i Hercegovine. Ivica Čavar, predstavnik te nevladine organizacije.
S obzirom na priključivanje Europskoj uniji podrazumijeva usvajanje europske pravne stečevine koja broji tisuće pravnih akata, a radeći ovim tempom mi u Europsku uniju izgleda nećemo stići nikada.
Sve ono što se dešava u Vijeću ministara BiH i državnom parlamentu direktna je posljedica preuzimanja izvršne i zakonodavne vlasti stranačkih lidera. U posljednjih godinu i po postala je praksa da se takozvana šestorka pita za sve. Oni su ti koji donose zakone, pregovaraju o ustavnim rješenjima, vojnoj imovini, ekonomskim i drugim pitanjima. Samo u ovoj sedmici, primjerice, u hotelu u Odžaku dvojica od šestorice, Dragan Čović i Sulejman Tihić, dogovaraju buduće ustrojstvo Mostara. Već sutra će njih dvojica sa Božom Ljubićem, Zlatkom Lagumđijom, Mladenom Bosićem i Miloradom Dodikom u Banja Luci raspravljati o presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Upravo rješenje za provedbu te odluke trebala je naći formirana parlamentarna komisija, koja je, kada to za nekoliko mjeseci nije uspjela, zavapila za pomoć kod šestorke. Vehid Šehić, jedan od učesnika u radu komisije, kaže kako je sve navedeno dokaz da Bosna i Hercegovina nije demokratska država, jer je sve u rukama šestorke.
Onda se postavlja pitanje zašto mi imamo izbore ako to šest ljudi može o svemu da odluči, zašto govoriti kako razvijamo demokratske kapacitete ove države, i onda ne treba nikog da čudi zašto građani ove države nemaju povjerenja u institucije koje bi trebale da garantuju jednakopravnost, pravnu sigurnost.
Dosadašnji rad izvršne i zakonodavne vlasti, uprkos brojnim političkim neslaganjima, nikada u tolikoj mjeri nije zavisio od stavova stranačkih lidera, što je slučaj danas. Zbog toga, kako kažu analitičari, sadašnjim odnosom takozvane šestorke ponižene su sve državne institucije. Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ističe da je trenutno Bosna i Hercegovina u fazi njihovog apsolutnog monopola, a na naš upit da li to znači da državne institucije time ne funkcionišu, Lasić odgovara.
Da, država je totalno onesposobljena, država nije konstituirana, riječ je o više nego poluprotektoratu, a s druge strane, pogotovo se ne želi konstituirati pravna država.
profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Ako se ključne odluke iznesu iz parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog tijela zemlje, onda mi smo u situaciji u kojoj bi oni mogli biti lako proglašeni maharadžama Bosne i Hercegovine, koji koče Bosnu i Hercegovinu u njenom daljem razvoju.
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina punih 16 mjeseci od održanih izbora nije imala izvršnu vlast, nije postojala parlamentarna većina, a svi evropski zakoni bili su na čekanju. I tada je sve ovisilo o dogovoru 6 političkih lidera koji su sastančili po cijeloj zemlji sve dok funkcije nisu podijelili. Zbog toga, kako navodi psiholog Ibrahim Prohić, i to dokazuje kako je svako u pitanje u Bosni i Hercegovini politički dil u kojem korist imaju samo oni i njihove partijske strukture.
Najgore u čitavoj priči da Bosna i Hercegovina u ovome trenutku nema alternative, jer SDP koji se predstavljao kao alternativa i za koji se jedan dobar broj građana nadao da SDP može biti alternativa, sada je definitivno jasno to nije.
Ne postoje demokratske državne institucije u svijetu koje bi dozvolile da se unutar njih odvijaju parapolitički procesi, što je slučaj kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, zato krivi međunarodnu zajednicu, koja je u posljednje vrijeme svako malo ponavljala kako se lideri o svemu trebaju dogovarati.
Međunarodna zajednica je došla ovdje sa vrlo preciznim mandatom, a to je da od bosansko-hercegovačkog društva i države naprave jednu normalnu državu. Mi imamo neprestano jedno pasivno observiranje, dozvoljavanje liderima da na jedan krajnje mazohistički način vode računa samo o sebi, o svojim interesima, a da ih ne zanima budućnost društva, budućnost ove zemlje.
Koliko su državne institucije izgubile smisao zbog bahatog ponašanja Zlatka Lagumdžije, Milorada Dodika, Sulejmana Tihića, Mladena Bosića, Bože Ljubića i Dragana Čovića, koji na svaki mogući način pokušavaju da je derogiraju, pokazuje i anketa koju smo snimili u Sarajevu. Niko od građana ne zna imena čelnih ljudi u vlasti, ali zato znaju stranačke lidere.
Ko je predsjedavajući predsjedništva BiH?
Ma nemam pojma, vjerujem.
Ko je Dodik, Tihić, Lagumdžija?
Znam, čuo sam za njih.
Ko je predsjedavajući državnog parlamenta?
Bio je Nikola Špirić.
Ko su Zlatko Lagumdžija?
Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP, Milorad Dodik, SNSD, HDZ.
Ko je predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta?
Nebojša Radmanović.
Znate li ko je predsjedavajući zastupničkog doma, na primjer, državnog parlamenta?
A, ni to ne znam.
A znate li ko je Lagumdžija, Tihić?
To su ljudi koji vode lične interese, nije briga uopće za narod, za državu, interesuju samo svoje lični, partijski, familijarni, kakvi već interesi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A na ovom mjestu predlažemo da u našoj emisiji u 22 sata poslušate zašto su i kako u vojvođanskim selima građani uzeli pravdu u svoje ruke.
Posljednjih mjeseci u mnogim mjestima u Srbiji učestale su takozvane sitne krađe. Razlog je što policija i tužilaštvo po aktuelnom krivičnom zakonu ne mogu u ime države pokretati nikakve postupke za krađe čija je vrednost niža od 150 evra, pa lopovi koriste mogućnost da prođu nekažnjeno. Stanovnici Subotice u kojoj su takve krađe učestale kažu da se osjećaju nesigurno.
Pokupili su nešto srebrenine, ali pošto nismo imali tačan iznos toga, policija ništa nije ni pokrenula. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. Nikakav proces se nije poveo zbog toga.
Možete poslušati šta mladima u Bosni i Hercegovini znače socijalne mreže.
Zbrajanje lajkića, klikića i smajlića je ono po čemu se u posljednje vrijeme mjeri popularnost i poželjnost pojedinca.
Obje priče u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 22 sata ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti na koje će vas podsjetiti Mirjana Rakela.
Srbija bi do kraja godine mogla dobiti datum pregovora, ponovio Tadić u Beogradu. Oštre osude napada na novinarku Vijesti u Podgorici. U Italiji uhapšen Mitar Marjanović, jedan od mozgova kriminalne grupe Pink Panther. Dio mita od prodaje Ine Sanaderu isplaćen preko računa u Švicarskoj, potvrdio bivši vlasnik Diokija Ježić. Kofi Annan poziva na diplomatsko rješenje krize u Siriji.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.